Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Ne propuneți ca pentru o vreme să le vorbim ascultătorilor noștri despre un anume soi de sete. Dacă săptămâna trecută ne-ați vorbit despre setea de putere fizică, astăzi despre ce ne veți vorbi?
Vom vorbi despre setea după puterea banului.
Care nu este puțin lucru, pentru că într-o statistică de acum câțiva ani s-a ajuns la concluzia că banul este privit ca un Dumnezeu în toată lumea, pe tot pământul.
Așa este. E un domeniu foarte vast. Fiecare om își dorește să aibă bani. Muncim ca să facem rost de bani. Trăim pentru că ne cumpărăm cu banii hrană, ne cumpărăm de toate, deci e o necesitate. Dar, dincolo de lucrurile necesare, banul creează un anumit statut omului, îi dă o anumită așa relație cu lumea din jurul său, îl face să privească lumea dintr-un alt unghi de vedere. Și de aceea, influența banului asupra omului este foarte mare și vom vedea, asta urmărim, de fapt, ce învață omul din experiența lui de a face bani. Ce face omul cu banii care i-a câștigat? Aici este partea cea mai importantă. Nu o să uit niciodată ceea ce am învățat de la profesorul meu în timpul școlii. Un om care câștigă bani este odată om. Cel care știe să-i folosească este de două ori om. Noi de regulă facem școli, facem o meserie ca să câștigăm bani și ne orientăm spre acele profesii care ne aduc mai mulți bani. Este clar. Și suntem foarte mulțumiți. Uite, eu câștig bine. Și aici punem punct. Suntem odată om. Dar cine știe să folosească acești bani este de două ori om. Aceasta este lecția noastră. Cine știe să folosească bine banii? Cum putem ajunge să avem și această înțelepciune, această putere, e o putere, să știi să faci din puțin mult.
Ceea ce e mai rău este că sunt prea mulți aceia care își doresc puterea prin bani și atunci comit tot felul de lucruri necinstite și numesc lucrul ăsta până la urmă corupție ca să poată să pună mâna pe bani. Și pentru că au ajuns să pună mâna pe bani prin metode necinstite, au ajuns și la concluzia că totul este de vânzare, până și cinstea.
Așa este. Doar așa câteva cuvinte care le putem spune. Te îngrop în bani. O expresie foarte urâtă. Și sunt oameni care o exprimă, dar nu totdeauna reușesc. Nu totdeauna. Uneori se îngropă ei în bani și banul devine mormântul lor. Faci ce vrei dacă ai bani, spun oamenii. Călătorești unde vrei, mănânci ce vrei, până la o anumită limită faci ce vrei. Mai departe nu mai faci ce vrei, oricâți bani avea. Când eram elev de liceu, unul din cei mai mari bogătași din vremea aceea, țin minte, era un miliardar american, îl chema Howard Hughes, fusese și artist, deci un băiat frumos și talentat, fusese un mare inginer, inventator, el făcuse cel mai mare avion din vremea aceea folosit de armata americană, un avion cu 6 motoare. Apoi fusese un om de afaceri și a dezvoltat mai multe companii care i-au adus foarte mulți bani și în final a murit, hai să spunem, într-un fel nebun. Era bolnav de ideea că microbii îl ucid și a făcut o cameră sterilă unde stătea, pe un gemuleț unde îi aduceau oamenii mâncarea ca să nu aibă contact cu oamenii și acolo și-a petrecut ultimele zile murind în această cameră. Un om extrem de bogat, poate cel mai bogat din vremea aceea, dar cu ce finalitate? La ce l-a condus bogăția? Ce a învățat acest bărbat din capacitatea lui fantastică? Nu a avut o capacitate ca să strângă bani. Cum i-a folosit ca să fie spre fericire? Și mai știu o altă lecție foarte frumoasă a unui mare miliardar de la începutul secolului 20, Rockefeller, care în jurul vârstei de 60 de ani a ajuns la spital, bolnav, nu mai putea să mănânce nimic, tot ce mânca vomita, doctorii nu mai aveau ce să-i facă absolut deloc și omul și-a dat seama că e pe patul morții. Și acolo pe patul morții, cum spune Biblia, i-a venit mintea la loc. Și a început să scrie testamentul și a spus, atâția bani îi dau pentru orfelinatele de copii, atâția bani dau pentru societățile de binefacere, atâția bani dau pentru activitățile misionare, oamenii care se duc în alte țări să îi învețe pe oameni Biblia. Și a început să dea o mare parte din averea lui pentru fapte bune, caritabile, nobile. Și interesant, după 2-3 zile, nu le făcea toate deodată, în fiecare zi mai dădea câte ceva, a început să bea lapte și să primească corpul, a început să mănânce supă și să primească. Și s-a vindecat și a mai trăit mulți ani. Ați observat o lecție interesantă. În momentul în care aduni, te închizi într-o cameră și mori nebun, în momentul în care începi să dai, îți vine mintea la loc și capeți sănătate. Este extraordinar. Și acestea sunt două cazuri autentice. Nu sunt invenții, sunt fapte care au avut loc doar cu câțiva ani în urma noastră.
Mai grav este atunci când omul devine înțelept în momentul în care nu mai are ce face cu înțelepciunea. Legenda spune că Alexandru Macedon ajunsese să fie, era omul cel mai puternic, cucerise
lumea,
o lume întreagă și ajunsese să fie și cel mai bogat. Dar pe patul de moarte și-a murit tânăr la 30 de ani și-a dat seama că nu ia nimic cu el din toată bogăția aceea și că toată viața lui a fost zadarnică. Și într-o izbucnire de înțelepciune la momentul acela, spune legenda, a dat dispoziție să fie îngropat cu mâinile afară ca să vadă toată lumea că a plecat din această lume fără să fi luat nimic cu el.
Așa este. Vă propun să mergem în Biblie, pentru că acolo este baza noastră, siguranța noastră, și să studiem două cazuri. Primul caz este Laban, acel bogătaș, bărbatul Abigailei, care s-a întâlnit cu David, a avut câteva ocazii când au fost împreună, și să studiem viața lui. Al doilea caz este Balaam, acel profet fals, care este chemat să blesteme poporul Israel. În acest fel intră în contact cu poporul Israel și cunoaște mult mai multe despre poporul acesta. Să vedem care a fost atitudinea acestor doi oameni vis-a-vis de bogăție și care a fost finalul lor. E foarte interesant. Biblia nu ne spune foarte multe despre Laban, ci doar ne spune că era un om foarte bogat, avea 3.000 de oi, avea o mulțime de slujitori, avea cămile, avea măgari, avea o avere bună. Locuia în partea de sud a lui Iuda, o parte semideșertică, undeva între Hebron, Arad și Marea Moartă. E o zonă nu foarte ospitalieră, dar se poate trăi oriunde dacă știi să te conduci bine. Aceasta ne spune că era totuși un om inteligent. ca să poți folosi zona aceasta și să-ți faci o asemenea avere, înseamnă că folosea la maxim fiecare fir de iarbă, fiecare potențial al zonei unde trăia. Probabil avea și un comerț bun, avea și o desfacere bună a produselor sare și a făcut o avere frumoasă. David, în timpul când el era fugar, a trăit o perioadă în apropierea turmelor lui Laban și s-a comportat nobil. Nu a jefuit, nu a răpit, putea să o facă, avea 600 de bărbați înarmați, cine putea să îi se opună, lua și el o oaie ca să o facă pentru băieții lui, dar nu a făcut absolut nimic. Din contră, el s-a comportat ca un fel de poliție apărându-i și punând pe fugă pe oricine s-ar fi apropiat de turmele lui Laban. Până într-o zi când David este în criză, nu mai are hrană pentru oamenii lui, nu? Erau momente grele, și atunci apelează la Laban: te rog, ajută-mă, dă-mi și mie ceva de mâncare, că nu mai am ce să le dau oamenilor mei.
Numai că Nabal s-a făcut demn atunci de numele pe care îl purta, că de fapt înseamnă nebunul.
Da. Atunci el își arată adevărata lui: cine ești tu, un fugar, un cutare? Îl batjocorește, nu? Batjocorește pe David. Ce să-mi dau eu lucrurile mele, să le împrăști eu la niște fugari, la niște nenorociți? Plecați de aici! S-a purtat foarte urât. Putea să dea niște răspunsuri, a zice eu, mai elegante, dar nu avea. Nu exista în Nabal ceva nobil. Vedeți? Lăcomia te coboară, te dezumanizează.
Ce făcuse din el puterea bogăției pe care o avea.
Da. Lăcomia te face să-i disprețuiești pe ceilalți. Cine sunteți voi, bă? Niște țărântoni, niște săraci, niște nevrednici. Ce umblați voi să-mi luați mie banii mei? Păi știți cum am făcut eu, cât am chinuit eu, cât m-am luptat eu, cât am răbdat eu ca să fac astea. Pentru că oamenii aceștia, într-adevăr, ei sunt foarte zgârciți. Uneori nici nu mănâncă suficient, numai să strângă bani. Și din acest motiv ei disprețuiesc. Îi disprețuiesc. Ei nu văd în oameni decât banii care îi au. Este foarte grav. Am umblat în multe locuri și am observat că în anumite societăți valoarea omului este dată doar de bani. Dacă ai bani, stă de vorbă cu tine, ești cineva. Nu ai bani, înseamnă că n-ai nicio valoare, nu meriți, nici nu stă de vorbă. Alte ori, să uită pe geam să vadă cu ce mașină ai venit. Ești cu o mașină luxoasă, te primește, discută cu tine. Ești cu un hârb de mașină, nici nu stă de vorbă cu tine. Aceasta este dezumanizarea produsă de bani. Omul nu mai are valoare decât prin contul din bancă, prin hainele după el și prin mașina cu care vine. Așa era la ban. Așa l-a privit pe David și aceasta i-a fost valoarea pe care i-a dat-o. Ești un fugar, n-ai de mâncare, ești un nimica, nici nu stau de vorbă cu tine. Ei, în situația aceasta era o criză. David, jignit profund, flămând, cu oamenii într-o criză mare, nu-i rămâne decât soluția clasică. Luăm sabile în mână și ne facem dreptate. Dar intervine o femeie foarte inteligentă, soția lui Nabal, femeie inteligentă, care știe ce trebuie să facă și oprește acest măcel. Acum vine partea a doua. Când Nabal află că David a plecat spre el ca să-l pedepsească și află că nevasta lui i-a luat din oile lui, din mâncarea lui și i-a dat acestui fugar, așa de tare s-a înfuriat, atât de mult s-a tensionat încât a făcut o comoție cerebrală, zicem noi, că astea sunt cazurile normale, a stat câteva zile în această comoție și a murit. Ardelenii au o vorbă foarte interesantă, ce l-a lovit guta. Și ei privesc această boală ca un fel de blestem al lui Dumnezeu peste un om rău sau lacom. Este un rău sau lacom. Și într-adevăr, Nabal va muri în o săptămână și ceva datorită acestei reacții extraordinare pe care a făcut-o la vestea că s-a luat din lucrurile lui, din averea lui, să îi se dea unui sărac, unui fugar, unui, mă rog, nici nu aș vrea să spun cuvinte, sunt sigur că i-a adresat cuvinte foarte urâte lui David. Ce a învățat Nabal? Absolut nimic. A învățat să moară mai repede, poate. Și să rămână toată averea lui, rivalului său, David.
Inclusiv nevasta.
Inclusiv nevasta. Prin nevasta a avut și averea. Vedeți? Asta este. E extraordinar. Vreau să vă spun că am avut o situație care, când mă gândesc la ea, mă cutremură. O familie de oameni bătrâni, foarte harnici, foarte capabili, și-au făcut o avere frumoasă pentru o familie, nu avea copii, de fapt, bătrânul avea un copil din prima căsătorie, dar ei stăteau singuri. Bătrânul era un om foarte priceput, un bun meseriaș, care și la bătrânețe încă mai făcea câte ceva, și la biserică, și acasă, și pe la vecini, tot mai făcea ceva. Până la 85 de ani încă lucra și producea ceva. La 85 de ani l-au lăsat puterile. Nu mai putea. Mergeam la el, avea să mișca de pe un scaun pe altul în casă. La 85 de ani, soția lui striga în gura mare și în prezența noastră: divorțez, divorțez de el. Dar de ce divorțați? Pentru că nu mai muncește, pentru că nu mai aduce bani. Vă rog să mă credeți. Asta a fost o situație care m-a îngrozit. O femeie care avea o funcție, o femeie care era foarte corectă, dar banul, lăcomia, atât de mult te poate dezumaniza, atât de mult te poate arunca în groapa aceasta mizerabilă, încât la 85 de ani să fii în stare să divorțezi de soțul tău că nu mai câștigă bani, deși pensia avea.
Căsnicia pentru femeia aceasta era o afacere.
O afacere. Așa era la Nabal. Și uite că așa sunt foarte mulți. De aceea aș dori să trag un semnal de alarmă. Să fim foarte atenți că atunci când devenim prea zgârciți, prea lacom, ne dezumanizăm. Deci mintea noastră nu mai judecă la femeia aceasta, dar am încercat pe toate căile, am venit cu toți oamenii din biserică să vorbim cu ea. N-ai putut să o scoți, am pedepsit-o în biserică, am dat o cenzură, tot pe ideea ei. Ea avea dreptate pentru că el nu mai câștiga bani.
Degeaba spunea Domnul Iisus că mai degrabă trece cămila prin urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor.
Acesta este un caz. Aș vrea să mă îndrept spre un al doilea caz, cazul lui Balaam. La Balaam problema este și mai interesantă. Balaam este un om foarte inteligent. El nu este un meseriaș care să lucreze și să facă bani precum era sora mea și bătrânul meu. El este un om inteligent, este un profet. El are un dar de la Dumnezeu. Ceea ce binecuvânta, el era binecuvântat. Și ceea ce blestema, era blestemat. Omul acesta ajunge să cunoască și mai bine pe Dumnezeu, pentru că ajunge în legătură cu poporul Dumnezeu. Dumnezeu îi transmite lui niște informații extraordinare. Dacă citim cele 4 profeții pe care le face despre Israel, el face una din cele mai frumoase profeții despre Mesia: o stea răsare în Iacob și un toiat de cârmâre se ridică din Israel. Omul acesta ajunge, a spune eu, pe o treaptă foarte, foarte înaltă, să cunoască despre Israel, despre Mântuitorul, lucruri pe care nu le cunoșteau nici chiar evreii din vremea aceea. El le știa. Și faptul că știa toate aceste lucruri, el exclamă, așa din sinceritatea lui, într-un moment de sinceritate: aș vrea ca sfârșitul meu să fie ca al lor. Aș vrea să mă găsesc acolo în mijlocul lor. Întrebarea mea este: de ce nu s-a dus acolo? Un singur motiv: lăcomia de bani. Pentru că Balac a spus: te-am chemat aici ca să-ți dau bani, dar pentru că l-ai binecuvântat, nu-ți dau nimic, pleacă. Parcă mă uit la el, pleacă Balaam trist, cu mâinile goale, ce am făcut atâția kilometri, am ars atâta benzină pe drum și mă întorc gol, nici n-am bani de benzină, trebuie să-mi fac rost de bani. Și atunci, din proprie inițiativă, se duce la madianiți și le spune, vreți să vă fac eu ca evreii să piardă? Cum să nu? De când așteptam asta? Uite, ascultați-mă pe mine. Și le transmite un sfat diabolic. El știe că binecuvântarea și blestemul întotdeauna sunt condiționate. Le transmite secretul, condiția. Dacă evreii vor face un pas greșit, un păcat, binecuvântarea lor va dispare. Și atunci puteți să-i biruiți. Și Balaam este cel care îi sfătuiește să facă o petrecere, să aducă fete dansatoare, să facă jerfe, să cânte cât mai strident, muzică rock, să vină evreii la petrecere și să-i atragă în păcat.
Concupiscența care corupe moral.
Da. Deci observați, dumneavoastră, că Balaam, din lăcomia de bani, a dat la o parte toate profețiile extraordinare. A dat la o parte chiar acel gând care a trecut cândva prin minte. O, de-ar fi sfârșitul meu ca al lor. O, de-aș avea și o parte de binecuvântare. Chiar și acest gând nobil. Observați că noi avem de multe ori gânduri frumoase, gânduri nobile. Uneori chiar plângem și spunem, vai ce frumos este, vreau și eu să vin aici. Dar imediat le înăbușim cu ce le înăbușim. Cu lăcomia de bani. Acesta este teribil. Este extraordinar de periculos. De aceea trebuie să fim întotdeauna atenți la acest lucru. Ca să nu fim prinși în capcana aceasta a banului, Dumnezeu a lăsat în viața noastră o lucrare care să ne poată ajuta. Și această lucrare se numește sistemul zecimilor și a darurilor. Ca în fiecare săptămână, sau dacă vreți, în fiecare zi sau în fiecare lună. Când câștigăm banii noștri, depinde cum îi câștigăm și când primim banii, înainte de a merge cu ei la bancă sau la piață, a 10-a parte o punem deoparte, mai punem un dar pentru radio-televiziune, pentru săraci, pentru ADRA, pentru alte misiuni și banii aceștia se duc în aceste direcții. Dacă vom face acest lucru, lăcomia și zgârcenia va fi îngropată. Nu vor mai spune cuvântul lor hidos, care să-ți distrugă caracterul. Iată ce a făcut Dumnezeu ca să putem birui acest lucru. Deci trebuie să fie ceva concret.
Și pentru că ne îndreptăm, mai avem câteva minute până la sfârșitul emisiunii, ne îndreptăm către sfârșitul emisiunii, m-aș gândi să terminăm cumva într-o notă optimistă, exact în spiritul în care ați început dumneavoastră. Că spuneam adineauri despre Iisus, că spunea că bogăția nu îl va duce pe om în ceruri, în niciun caz este o piedică. Dar nu e în toate situațiile în felul acesta. Bogăția poate să fie și o binecuvântare atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu cu binecuvântarea aceasta pe care ai primit-o. Și m-aș gândi la două persoane din timpul lui Iisus. Pe de o parte Nicodim, pe de altă parte Iosif din Arimatea. Erau cei mai bogați oameni ai vremii aceleia și totuși oamenii aceia n-au fost corupți de bani.
Nu pentru că ei au oferit ce aveau ei mai de preț, au oferit pentru Hristos.
În momente de criză, da. Când poporul era asediat de romani, ei i-au hrănit pe creștini cu banii lor.
Cuvântul de încheiere îl am tot din Biblie. Prin înțelepciune se zidește o casă și prin inteligență această casă este întărită. Iar tot acest înțelept Solomon spune, am văzut de asemenea că înțelepciunea sub soare a fost mare pentru mine. Era o cetate mică, cu puțini oameni în ea și a venit un împărat mare împotriva ei și a împresurat-o și a ridicat întărituri mari împotriva ei și se afla în ea un om sărac și înțelept, care a scăpat cetatea prin înțelepciunea lui, dar nimeni nu și-a adus aminte de omul acela sărac. Atunci am zis, Înțelepciunea este mai bună decât tăria, dar înțelepciunea omului sărac este disprețuită și cuvintele lui nu sunt ascultate. Foarte interesant. Este extraordinar. Prima idee este că înțelepciunea este mai bună decât bogăția, demonstrată prin o mulțime de cazuri. Este mult mai bună. Ați da copilul să studieze, ați da copilul să aibă o educație nobilă. Păi ce câștigă? Câștigă noblețe, câștigă un caracter frumos, câștigă o minte profundă, adâncă. Înțelepciunea este mai importantă decât bogăția. Acesta este o axiomă pe care nu trebuie să o demonstrăm. Nu trebuie să ne punem, dar bine, dar ce câștig dacă fac atâția ani de școală? Da, câștig acest statut. Sunt un alt fel de om care gândesc mai profund, care știu să vorbesc frumos, știu să mă rog, știu să apreciez lucrurile frumoase. Când merg undeva, privesc tot ce a făcut oamenii și analizez, uite, am un alt mod de a mă raporta la lume, mai nobil, mai frumos, mai bogat. Aceasta este câștigul înțelepciunii. A doua idee, spune Solomon, înțelepciunea nu e prețuită. Cred că a fost una dintre cele mai mari dureri al lui Solomon, pentru că el era un om înțelept și vedea că această înțelepciune a lui nu e prețuită. Oamenii alergau tot la lucrurile simple și la îndemână și fără mare valoare.
Într-o lume în care oamenii alergă după putere fizică și după puterea banului, înțelepciunea nu este valoroasă pentru ei.
Aș dori să încheiem cu acest îndemn. Prețuiți înțelepciunea. Este mult mai nobilă decât bogăția. Oferiți-le copiilor posibilitatea, dar nu doar posibilitatea, această deschidere, să știe să aprecieze, să știe să vadă că este atât de frumos să ai un bagaj mai mare de cunoștințe. E atât de frumos să poți recita o poezie, să poți cânta cântări pe de rost, să știi texte, paragrafe. E atât de frumos. E o înălțare sufletească. E dovada că ești capodopera creațiunii lui Dumnezeu. E mult mai frumos să știi să spui aceste lucruri decât să rupi crengile, să dai foc, să zdrobești cu pietre, nu știu ce, decât această forță brută. E mult mai frumos să reciți o poezie pe malul unui pârâu care clipocește frumos împreună cu păsările care te acompaniază. E mult mai nobil, e mult mai plăcut. De aceea, înțelepciunea reprezintă o treaptă înaltă spre care trebuie să tinde. Și îndemnul este, treziți în mintea copilului acest lucru. Mama mea a făcut acest lucru cu mine și i-a spus că cel mai frumos este să învăț, să știu. Tatăl meu mi-a spus, tu să știi cât mai multe texte biblice. Dacă vei învăța și vei ști multe texte biblice, atunci eu, uite, am să fac și eu ceva pentru tine. Părinții mei m-au stimulat pe această cale și le mulțumesc. Probabil că în cerul ne vom revedea și atunci vom putea să înțelegem și mai bine rezultatul muncilor.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Sfârșitul acestei emisiuni este preambulul emisiunii care va urma, pentru că data viitoare bănuiesc că ne veți vorbi despre puterea înțelepciunii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, vă salută Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda.